Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Маусымның 10 күні қамаудағы күйеулеріне жолықпақ болған өзбек босқындарының әйелдері күйеулерін көре алмай қайтты. Құқық қорғаушылар маусымның 9 күні қамауға алынған ондаған өзбек босқындарының тең жартысы Өзбекстан тарапынан халықаралық іздеуде жүргенін айтады. Ал көш-қон полициясының өкілі өзбек босқындарының Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігі берген анықтама құжаты жарамсыз деп отыр. Енді олар Өзбекстанға экстрадициялануы мүмкін. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Өзбек босқындарының әйелдері көші-қон полициясы тарапынан қамауға алынған күйеулеріне жолықпаққа барған кезде полиция оларды Қарасай Батыр көшесі мен Масанчы көшесінің қиылысында бөгеді.
Кездесеміз дейді, ана туыстарының бәріне ана паранжа сияқты нені жауып алған, түнгі өзбектер бала-шағасымен келіп тұр.
Миграционный
полицияның бастығы келіп, "Бұл жерде мен мына жерде Масанчы мен Виноградта тұрмын."
Сөйтіп Алмалы ауданы прокурорының орынбасары Гүлнар Ахмедиева келіп, өзбек босқындарынан қамауда отырғандарға не үшін келіп тұрғандарын сұрады. Ал өзбек босқындарының әйелдері маусымның 9 күні үйлеріне көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қалай баса көктеп кіргенін күйеулерін қамауға алғанын айтты.
Задержали с миграции полиции вместе с КМБ.
Оларды көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауға алды. Сосын олар біздің мекенжайымызға дөрекі түрде қоршаудан секіріп баса көктеп кірді. Есік қақпады, өздерін таныстырмады. Ордер, санкция, ешнәрсе көрсетпеді. Біз олардың кім екенін де білмедік.
Мы не знаем, кто они.
Деді аты жөнін атаудан бас тартқан өзбек босқынының әйелі. Ондаған өзбек босқындары әйелдерінің ішінен екі әйел Алматы қаласы ішкі істер басқармасы ғимаратына қамаудағы өзбек босқындарына жолығуға рұқсат алды. Алайда қамаудағы күйеулерін көруге келген басқа да өзбек босқындарының әйелдерін қайтуын талап еткен полиция қызметкерлері олар заңсыз шеру жасағандар үшін қамауға алынатынын жеткізді. Бұл рұқсат етілмеген шеру болып саналады. Бұл үшін әкімшілік жаза қолданылады. Мұндай әрекет заңға қайшы. Олар аудандық әкімдіктен арнайы рұқсат алу керек. Деді Алматы қаласы ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы басқармасы төрағасының орынбасары полковник Айгелді Асан. Алайда қамаудағы өзбек босқындарына кеткен екі әйел күйеулерімен кездесе алмай қайтты. Ал оларға қалыптасқан жағдайдың себебін өзбек босқындарының ісімен танысып үлгердім деген Алмалы ауданы прокурорының орынбасары Гүлнара Ахмадиева түсіндірді.
Вчера всех ваших мужей, да, задержали.
Кеше күйеулеріңіздің қамауға алынған себебі Өзбекстан құқық қорғау орындарынан олардың мемлекетаралық іздеуде жүргендігі туралы сұраныс келген. Енді оларды Өзбекстанға беру ісі басталуы мүмкін. Өйткені олар Өзбекстан жағынан қандай да бір қылмыс жасады делініп іздестіріліп жатыр.
Они там находятся в розыск за какие-то различные преступления.
Деді Гүлнара Ахмадиева. Гүлнара Ахмадиеваның айтуынша, өзбек босқындарының әйелдері уақытша оқшаулау изоляторында отырған күйеулерімен кездесе алмайды. Тек сот шешімімен тергеу изоляторына ауыстырылған жағдайда ғана кездесуі мүмкін. Алайда өзбек босқындарының әйелдері көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің үстінен қалалық прокуратураға шағым түсіретіндерін жеткізді. Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы басқармасы төрағасының орынбасары Айгелді Асанов болса, өзбек босқындарының қолындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігінен алған босқын екендіктері туралы анықтама Қазақстандағы босқындар туралы жаңа заң бойынша жарамсыз екендігін айтады. Заңға байланысты ереже енгізілген, сондықтан бүгінгі босқындардың көбі Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасынан сертификат алған. Алайда жаңа заң бойынша ол қазір жарамсыз болып есептеледі. Оларға тұрғылықты жері бойынша бір аптаның ішінде қайта тіркеуден өту туралы шақырту қағазы жіберілген. Олар қайта тіркеуден өтпегендіктен олар заңсыз келген болып саналады.
На сегодняшний день их пребывание получается, что они незаконно пребывают.
Деді Айгелді Асанов. Бұған дейін маусымның 9 күні көші-қон полициясы мигрант операциясы барысында ондаған өзбек босқынын қамауға алып, бірнеше сағаттан кейін бірнешеуін босатқан болатын. Алайда қамауға алынған өзбек босқындарының жартысы әлі босатылған жоқ. Сөз болып отырған жағдайға байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарлары одан әр жаласады. Алматыда бір топ кәсіпкер өз ақшасын қайтарып беруді талап етіп, Қазақстан президентінің інісі Болат Назарбаевқа хат жазды. Олардың айтуынша президенттің бауыры құрылтайшы болып табылатын үш қоңыр автобекетінің әкімшілігі кәсіпкерлердің 2,5 миллион долларын қайтармай отыр. Алайда әкімшілік кәсіпкерлердің өздеріне ешқандай қаржы төлемегендігін алға тартады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі күні Алматыда әлі күнге дейін салынып бітпеген үш қоңыр автобекетінен сауда орындарын сатып алған төрт кәсіпкер шағын наразылық акциясын өткізді. Қала әкімшілігі тарапынан 2007 жылы салыну тиіс деп шешілген автобекет әлі күнге дейін іске қосылмаған. Енді тіпті ол автобекет емес, сауда орталығы болатын көрінеді.
Мы покупали эти бутики в 2007 году. С тех пор прошло уже более 3 лет.
Біз 2007 жылы әлі салынбаған үш қоңыр автобекетінен сауда орындарын сатып алдық. Ол бекет әлі де жұмыс істемейді. Дегенмен өткен жылы үш қоңырдың автобекет емес сауда орталығы болып қайта тіркеуден өткендігін білдік. Енді біз шығынға батайын деп отырмыз. Себебі біз ақшамызды сауда орталығынан емес, автобекеттен орын алу үшін төлегенбіз. Ондағы ойымыз халықаралық автобекетте адам көп, тауарларымыздың өтеуі жақсы болар еді дедік. Осылайша өзіміздің ісімізді бастаймыз ба деп едік.
Мы покупали бутики, чтобы производить там какие-то коммерческие деятельности.
Дейт кәсіпкердің бірі Дмитрий Ли. Оның айтуынша, Алматының шетінде 30 шақырым қашықтықта орналасқан сауда орталығына баратындар табылмайтыны анық. Кәсіпкерлердің көбі автобекеттен сауда орындарын сатып алу үшін банктен несие алып, әрқайсысы 25 мыңнан 35 мың доллар көлемінде ақша төлеген. Үш жыл өткеніне қарамастан қазір не жұмысы жоқ, не ақшасы жоқ сергелденге түскен кәсіпкерлер енді бізге ақшадан басқа еш нәрсе керек емес деп отыр. Осындай арызбен 14 кәсіпкер Алматы облысы Қарасай аудандық сотына шағымданған. Алайда аудандық сот кейін оның шешімін қайта қараған. Облыстық сотта кәсіпкерлердің шағымын қанағаттандырған жоқ. Соңғылар мұның себебін үш қоңырдың құрылтайшы Қазақстан президентінің інісі Болат Назарбаев екендігімен түсіндіреді. Қолдарына Болат Назарбаев, біздің ақшамызды қайтарыңыз, әйтпесе біз аштық жариялаймыз деп жазылған плакат ұстаған олар 10 минуттай тұрып президент бауырының атына жазылған үндеуді журналистерге үйлестіріп тарасты. Ал соттың шешімін алға тартқан автобекеттің директоры Серікқали Қалиасқаров болса, кәсіпкерлерден ешқандай ақша алмағандығын айтып отыр.
Ой, ондай ақша болғанда отырып нәрсе ғой. Ақшасы қағазды көрсеткен ақша бесіктері. Айта береді, дәлелдемей жатыр ғой. Қағазды көрсетсін де қайтып алсын ақшасын. Кім бере оны ұстап тұрады? Берді ма, 10 мың берді ме, 100 мың берді ме, білмейміз ғой.
Кәсіпкерлер өздерінің ақша бергендігін растайтын құжаттың жоқтығын жасырмайды. 2007 жылы олар ақша төлеген уақытта Үшқоңыр салық инспекциясында тіркеліп үлгермеген екен. Сондықтан сол кезде сауда орнының иесі деген паспорт қана берілген. Сотта осы құжат арқылы кәсіпкерлер өздерінің автобекеттегі сауда орындарының иесі екендігін дәлелдеген. Дегенмен ол орындардың құнын, яғни кім қанша ақша бергендігін нәтижесінде әр кәсіпкерге Үшқоңыр қанша қарыз екендігі белгісіз болып қалып отыр. Дегенмен өз қаржысын талап еткен кәсіпкерлер ақшасы қайтармай қоймайтындығын айтады.
Осы енді бізді алдамен келе жатыр. Енді біз бұған қарап қалмаймыз. Бізге ақшаны қайтарудан бас тартқанына қарамаймыз. Енді біз артай бара береміз. Біз ашты жариялаймын. Мен өзім дайымын ертең. Бір жерден секіруге де дайымын мен ертең. Өткен мен өлем ертең ішінде артын балаларым алып қалсын. Бізге ақшаны қайтарсын. Біз ақшаны алмайша біз қоймаймыз. Біз осылай талап тілектерімізді одан сұраймыз. Бермесе біз бәрі неге дайынбыз?
Дейді біздің радиомызға кәсіпкерлердің бірі Тұрархан Кенжеғұлова. Ал автобекеттен сауда орталығына айналған Үшқоңырдың басшысы бұл даудың артында біреулер тұруы мүмкін деген ойын ортаға салды. Үшқоңырдың жыры 2007 жылдан басталған. Алматы облысының Қарасай ауданында мегаполистен 30 шақырым жерде орналасқан автобекет Алматыдағы автокөлік ағынын жеңілдету мақсатында салынуы тиіс еді. Осылайша қала ішіндегі орналасқан Сайран мен Саяхат автобекеттерінің қызметін мойнына алуға жетеді. Дегенмен содан бері Үшқоңыр даудан көз ашпады. 2007 жылы бас аяғы 67 кәсіпкер құрылысы бітпеген автобекеттен сауда орындарын сатып алғанымен, ол орындар әлі күнге дейін ашылған жоқ. 2008 жылы Алматыға келе жатқан жолаушы тасымалдайтын автобустар күшпен автобекетке кіргізіліп, жүргізушілердің құжаттары тәркіленді. Кейін бұл жерде көтерме базар саламыз деп ауыл шаруашылығы өнімдерін сатушы саудагерлер жинастырылды. Автобекеттің директоры Серікқали Қалиасқаровтың сөзінше, осы жылдың аяғына дейін Үшқоңыр сауда орталығы болып салтанатты түрде ашылуы тиіс екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Саутай.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Ташкентте Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2 күндік саммиті ашылды. Қазақстан кеден одағының кеден кодексі туралы шартты ратификациялау туралы заңды бекітті. Иран президенті Біріккен ұлттар ұйымының қабылдаған санкциясын қоқысқа лақтыру керек деп мәлімдеді. Голландияда парламент сайлауында либералдық халықтық партиясы жеңіске жетті. Қырғызстанда матрешка гейт жанжалы қайта жанданды. Ресми Бішкек ақш өкілімен арада НАТО мен ынтымақтастық мәселесін талқыламақшы. Мексика шығанағындағы апатта мыңдаған құс пен жануар қырылды. Ауғанстандағы жарылыс құрбандарының саны 40-қа жетті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Парижге сапармен бармақшы. АҚШ президенті Палестина төрағасымен кездесті. Түркияда араб елдерінің сыртқы істер министрлерінің кездесуі басталды. Грузияда журналистке қарсы қылмыстық іс қозғалды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. АқШ-тың Хельсинки комитетінде журналистер құқығын қорғаушы ұйымдар Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамай отыр деді. Ташкенде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2 күндік саммиті басталды, оған қатысуға Қазақстан президенті де барды. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жеке куәлігіңіздегі аты жөніңізді өзгертуде қандай қиындықтарға тап болдыңыз деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тағайын азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдары бойынша өкілдігі бұрынғы совет аймағында журналистерге қарсы қудалау қақтығыстар көбейіп, шектеулер мен қысымдар көбейе түскенін айтады. Сәрсенбі күні Вашингтондағы Хельсинки комитетінде сөйлеген сөзінде ұйымның басшысы бойынша өкілі баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович ТМД кеңістігінде журналистерге қарсы шабуылдардың жауапсыз қалып, жаппай қудалаулар күшейіп отырғанына назар аудартты. Енді осы тақырыпты тарқатып айтып берейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі болып, 3 ай бұрын ғана тағайындалған Дуня Миятович бұрынғы совет елдерінде журналистерге қарсы шабуылдар мен шектеулер шектен тыс өсіп кеткен деп дабыл қақты. Құрама Штаттарға алғашқы ресми сапармен барған Миятович маусымның 9 күні АқШ-тың Хельсинки комитетінде сөз алып, аталған аймақтағы қуғын-сүргіндердің көптеген мысалы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын масқаралайтын тақтаға айналдырып отыр деді.
Violence against journalists equals violence against society and democracy.
Журналистерге қарсы қақтығыстар қоғам мен демократияға қарсы қақтығыстар болып отыр. Оны жасағандар қатаң жазаланып, айыпқа тартылуы тиіс. Бұл тұрғыда үкіметтен бастап прокуратура, құқық қорғау органдары тыңғылықты түрде тергеу жүргізбесе, онда алға басушылықтар бола қоймайды дегеле. Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жетекшілігінде отырған Қазақстан ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз ете алмай отыр деді. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың қарсылықтарына қарамастан, Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алды, одан кейінде Қазақстан билігі елдегі адам құқықтарын жақсартып, баспасөзге жасалған шектеулерін жеңілдетуге сөз бергенімен, төрағалыққа кіріскен 5 айдан кейінгі нәтижесі азғантай ғана болып отырғанын айтады Миятович.
When it comes to the plans and promises that Kazakhstan did, I mean,
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 56 елдің алдында берген уәделері мен жоспарларына келсек, қазірге дейін мен ол уәделердің біреуін ғана көре алдым. Оның өзі хабар тарату үшін рұқсат беретін заңға жасалған үстіртін өзгерістер дейді Миятович. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының аймағында орын алған ең соңғы журналист өлімінің өзі Қазақстанда болды дейді ол. Өткен жылы 22 желтоқсанда Қырғызстан журналист Геннадий Павлюк аяқ-қолы байланып Алматыдағы 6-шы қабатты үйдің терезесінен лақтырылған соң 6 күннен кейін көз жұмды. Билік оның өліміне қатысты істі әлі тергеп біткен жоқ деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі. Кісі қолынан қаза тапқан журналистердің ісі Қазақстаннан тыс жерлерде де ашылмай отыр деген Миятович Ресейдегі журналистер өлімінің себебі мен қылмыскерлер жазаланбай қалғанын да айтты. Сонымен қатар Сербия, Әзербайжан және Украинада да қаза тапқан журналистер өлімінің сыры ашылмады деді бұл ұйымның ақпарат құралдары саласына қатысты өкілі. Сол сияқты журналистер құқығын қорғайтын Freedom House ұйымының Еуразия бойынша бағдарламасының жетекшісі Сэм Паттен Миятовичтің айтқандарында қолдап сөйледі. 1990 жылдардың басында ақпарат еркіндігі кішкене жақсара бастаған бұрынғы совет елдерінде баспасөз бостандығының ахуалы бүгінде қатты нашарлап кетті деді Freedom House өкілі.
We see media freedom and the lack of media freedom attempts to repress and restrict.
Біз ақпарат еркіндігі мен оның жетіспей жатқанын көріп отырмыз. Пікірін білдіру құқығын шектеу мен қудалаулар көп жағдайда бір дерт сияқты болып кеткен. Бұл дерт қауіпті ісік, есінен тану немесе ауыр жара метастаз сияқты ушығып барады. Біз мұның бәрін қазіргі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жағдайында болып жатқанын көріп отырмыз. Бұрынғы Совет одағының коммунистік елдеріндегі осындай кері бағытты байқап отырмыз, дейді Freedom House ұйымының өкілі. Сонымен қатар Ақштың Хельсинки комитетінің отырысына журналистерді қорғау комитетінен де өкілдер қатысып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамай отыр деп Қазақстан билігін сынады. Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы шабуылшылдаушылар жазаланбай, саяси астары бар қудалаулар мен үкіметті сынағандарды түрмеге отырғызу, интернет туралы заңды қатаңдату мәселелері елдің келбетіне көлеңке түсіріп тұр деп айтты журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша зерттеушісі Музафар Сулейманов. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда соңғы 18 айдың ішінде бір журналист өлтіріліп, кемінде төртеуі шабуыл құрбаны болды. Ел билігі журналист қауымға қарсы болған мұндай күш қолдану қақтығыстарын реттеуде еш прогресс көрсете алмай отырғаны айтылған. Сондай-ақ, журналистерді қорғау комитетінің өкілі Сулейманов билік өзін сынағандарды қолдан жасалған айыптармен түрмеге отырғызып жатыр деді. Оған дәйек ретінде тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов пен журналистердің құқын қорғаушы болған Евгений Жовтестің темір торға тоқтылып қойғанын келтірген. Журналистерді қорғау комитетінің Орта Азия бойынша сарапшысы Музафар Сулеймановтың сөзіне қарағанда, бұл комитеттің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова өткен аптада Қазақстанға барып, Тараз қаласында түрмеде отырған журналист Есіркеповпен кездеспекші болған. Жергілікті билік алдымен Огняноваға Есіркеповке жолығуға рұқсат беріп, кейін бір сағаттан соң ол шешімдерін өзгертіп, қайтадан кездесуге тыйым салған. Журналистерді қорғау комитетінің өкілі аяқ астынан жасалған бұл өзгеріс туралы түсініктеме ала алмастан қайтқан. Қазақстандағы баспасөз еркіндігіне төнген басқа да қауіп-қатерлер туралы деректерін Хельсинки комитетіне ұсынған Сулейманов, қазақ үкіметі сын айтқан ақпарат құралдарын ар-ұжданға тіл тигізді деген айыппен қылмыстық және азаматтық істер арқылы жазалап жатыр деді. Оның ішінде ақпан айында бірнеше тәуелсіз басылым президенттің күйеу баласы Темір Құлыбаевты жемқорлық істерге қатысты айыптайтын ашық хатты жариялаған соң, Алматы қаласының аудандық соты барлық бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы шешім шығарғанын айтылған. Қазақстан билігі жеке басқа тіл тигізді деген желеумен бірнеше журналисті айыппұлмен жазалап, сыни мақалалар жазатын басылымдарды тізе бүктірді деген журналистерді қорғау комитеті соңғы 2 жылда үкімет ресмилері мен мемлекеттік агенттіктерінің тіл тигізді деген шағымдарымен 60-тан аса іс қозғалғандығын келтіріп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты кеңірек біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бейсенбі жұма күндері Ташкентте Шанхай ынтымақтастық ұйымының жыл сайынғы 2 күндік саммиті өтеді. Оған Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері қатысады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентке бейсенбі күні ұшып барды. Ташкент саммиті Шанхай ұйымына мүше елдердің арасындағы ынтымақтастықтың қаншалықты кеңейе және тереңдей түскенін аңғартуға тиіс. Ұйымның жетекші екі ірі мүшесі Ресей мен Қытайдың Орта Азия аймағына ықпал етуі үшін өзара бәсекелестігі барған сайын арта түсуде. Бұл тақырыпты сіздерге әріптесім Сұлтанхан Аққолы айтып береді.
Рахмет, Күрей. Шанхай ынтымақтастық ұйымының тұрақты 6 мүшесі Қытай, Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттерінің Ташкент саммитінде Ауғанстандағы ахуалды талқылау тұрақты тақырыпқа айналған. Ташкент саммитінде өткен сәуір айындағы халық толқының нәтижесінде президент Құрманбек Бакиевті биліктен қуған Қырғызстандағы саяси тұрақтылықта күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе болып отыр. Ынтымақтастықтың Шанхай ұйымын құруға түрткі болған ынтымақтастық мәселелері, атап айтқанда, заңсыз есірткі тасымалы мен саудасын ауыздықтау, ислам экстремистерінен тойтарыс беру және әдеттегідей білім беру, құқық, ғылым мен мәдени салаларындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Алайда екі күндік саммиттің барысында Шанхай ұйымының жетекші екі мүшесі Ресей мен Қытайдың арасындағы қарым-қатынас сыр беруі мүмкін. Олардың өзара қарым-қатынасының баяу болса да бірте-бірте нашарлайтын мүмкіндігі зор көрінеді, әсіресе Орта Азия аймағына келгенде. Штаб пәтері Лондонда орналасқан Чатам Хаус ұйымының Орта Азия мен Кавказ бойынша сарапшысы Джеймс Никсидің пікірінше, Мәскеу мен Бейжіңнің арасындағы қарым-қатынас олардың Орта Азия аймағындағы мүдделерінің қақтығысуынан ушығуы мүмкін.
Ресей мен Қытай әлі де болса Орта Азия мемлекеттерін көмірсутегі шикізатының көзі ретінде қарастырады деп мәлімдейді Джеймс Никси. Ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы сонау 1996 жылы ТМД мемлекеттері мен Қытайдың арасында сенім орнату мақсатында құрылған болатын. Сонау баста аталған ұйымның алдында ортақ шекарадан қарулы күштерді алып кету ұсынды басты міндет тұрды. Бірте-бірте ұйымға мүше елдер сауда экономикалық қарым-қатынасын кеңейтті. Екінші Чешен соғысы, Орта Азия елдеріндегі ислам қозғалысының бой көтеруі, Қытайдың батысында ұйғыр сепаратизмінің көріне бастауы, 1990 жылдардың соңында ынтымақтастықтың Шанхай ұйымына мүше елдерді қауіпсіздік саласында да ынтымақтастықты қолға алуға мәжбүр етті. Ұйымға Өзбекстан мүше болып қабылданғаннан бері Шанхай ұйымына шығыстың НАТО одағы деп деген көзқарас қалыптаса бастады. Қытай Орта Азия аймағында өте белсенді қимыл етіп келеді. Оның ішінде көбіне аймақ елдерінен көмір, су тегі шикізатын импорттау жобаларына орасан зор көлемде инвестиция жұмсау үстінде. Бір маңызды жайт, соңғы екі жылдың ішінде Ресей ауыр экономикалық дағдарысқа ұшырап, инвестиция салу мүмкіндігінен айырылған уақытта Қытай керісінше өз инвестициясын ұлғайта түсті. Әсіресе мұнайға бай Қазақстан мен газ қоры мол Түркменстанға мол инвестиция бағыттап келеді. Джеймс Никси міне бұл факті Кремльдің назардан тыс қалған жоқ деп санайды.
But I think privately the Russians are far more worried about the Chinese than they are about the West.
Менің ойымша орыстар батысқа қарағанда Қытайға көбірек алаңдайды. Орыстар батыстың қыпалының өсуіне алаңдайтынын, НАТО өзінің қауіпсіздігіне төнген ең басты қатер деп мәлімдейді. Олар ақш үлкен қатер деп ойлайды. Олар Американың Орта Азияға деген ықпалына алаңдайды. Бірақ ақыр аяғында олар ақштың Орта Азиядағы ықпалының уақытша құбылыс екенін жобалайды. Қытайдың Орта Азиядағы ықпалымен орнығуы әлдеқайда ұзақ мерзімге, жартылай тұрақты немесе тұрақты болатынын назарға алынатын болса, бұл үлкен мәселе. Егер сіз Ресейдің жаңа әскери доктринасын алып қарасаңыз, онда Қытай туралы бір ауыз сөз жоқ, бірақ Қытай доктринаның әр жолынан жазылмай көрсетілген. Керек десеңіз, НАТО мен батыс деген сөздерді алып тастап, олардың орнына Қытай деген сөзді қоя салсаңыз болады, дейді Джеймс Никсон. Енді осы хабарын соңына қарай айта кетсек, ынтымақтастық Шанхай ұйымының 2-күндік саммитіне қатысу үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні Ташкентке ұшып келді.
Жақсы, рахмет Сұлтанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарымен жалғасады. Жеке куәлігіңіздегі аты жөніңізді өзгертуде қандай қиындықтарға тап болдыңыз деген сауалға жауапты тыңдайық. Балжан Женіс қызына микрофон кезегін ұсынайын.
Жеке бас куәлігіңізді, аты жөніңізді, айталық фамилияңызды қазақшаға өзгертуге әрекет жасап көрдіңіз бе? Әрекет жасасаңыз, қандай машақатқа тап болдыңыз?
16 жасымда ауыстырғам сол куәлігімді. Негізі атамның фамилиясына болған, Нұрмұхамбетова болған. Одан кейін фамилиямды ауыстырдым, Жанат қызы деп, қазақша. Қазақша болған дұрыс қой, Ова Ева дегеннен қарағанда. Ондай қиыншылық туған жоқ. Қандай құжаттар керек, соны жинадық. Содан кейін барлығы орнында болды, нормально жақсы болды десе де болады.
Оф, Ив, Ивич, жалғауларымен орысша кеткен. Мен де сондай болып кеткен менде де фамилиямда. Ендігі паспорт айырысатын кезең келген кезде, мен әкемнің атына қарай ұлы деген сияқты қазақша түрде ауыстырған дұрыс та. Ауыстырғанда қиыншылық тумайды деп ойлаймын, өйткені қазір егемендік еліміз, тәуелсіз еліміз, қазақ тілі қазір көтеріп жатыр. Көп жерлерде тілдің ең бәрі қазақшаға ауысып жатыр. Оған енді көп қиыншылықтар туады деп ойламаймын.
25 жасқа толған кезде өзімнің тегімді қазақшалағым келеді. Қазір құжаттарым бар қазақ тіліне ауысып жатқандықтан қазақ тілі қолға алынып жатыр, сол себепті ондай қиыншылық болмайтын шығар.
Өзім жеке куәлігімде әкемнің атына жазылған да, ал бұрын туу туралы куәлігімде паспорт алғанша Үйсінбаев болған фамилиям. Ал кейін өзім ауыстырдым әкемнің атына Анарбекұлы. Әкемнің аты жазылады, атым жөнім жазылады, фамилиям жазылады, бірақ отчеством жазылмайды. Паспорт ауыстырдым, үш айдың көлемінде толығымен туу туралы куәлікті алып, жеке куәлік ретінде басыма аударып бердім мысалы. Ол әкемнің атына жазылдым. Ондай жағынан көп қиындықтар болған жоқ. Бірақ уақыт керек болды. Ауылғы жерде тұрғаннан кейін шығар, облыс орталығына барып, қайтып жеке құжаттар ауыстырылып, жаңа фамилияң өзгертіліп, қайтып келгенше біраз уақыт кетті. Туу туралы куәліктен жеке куәлікке ауыстыру үшін.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтармен одан кейін жастар азаттықта бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақ қолы таныстырады.